Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, marhamat, eshittirishimizni boshlaymiz. Kolossiyaliklarga maktubining 3-bobi, 10-oyatida Xudoni tanib bilish sari yangilanayotgan, yaratuvchining suratiga o'xshab borayotgan yangi inson haqida yozadi. Demak, imonli kishi ruhan o'sishi, o'zgarishi va yangilanishi normal holat. Bu masihiylikda barcha birodarlardan kutilgan narsa. Lekin bu o'zgarish qanday bo'ladi? Biz nima qilishimiz kerak? Xudo nima qiladi? Bugungi mavzumizning asosiy maqsadi ham mana shu savollarga javob berishdir. Muqaddas bo'lish uchun, Rabbimiz Iso Masihdek bo'lish uchun, butun yurish-turishimizda solihlik bo'lish uchun biz tavba qilgan paytimizda gunohlarimiz kechiriladi. Endi biz yer yuzida Xudoga bo'ysunib yashashga bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Lekin insonligimiz tufayli baribir gunohning zanjiridan qutula olmaymiz. Biz agar jon jahdimiz bilan harakat qilsak, benuqson yashashimiz mumkin. Imonli bo'lib, biz noma'lum tillarda gapirish inomini olmagunimizcha, muqaddas ruhga to'lmagunimizcha gunohga qarshi kurashamiz. Shundan keyin biz umuman muqaddas hayot kechiramiz. Tavba qilganimizdan keyin Xudo bizni o'zgartiradi. Biz unga imkon berishimiz kerak xolos. Isoga ishonib tavba qilganimizdan keyin yangitdan yaratildik. Umr bo'yi gunohga qarshi kurashamiz, lekin Xudoga o'zimizni topshirib, Iso bilan aloqada bo'lganimiz sayin Masihning surati tomon o'zgarib boramiz. Tavba qilganimizdan keyin har yakshanbadagi yig'ilishlarda qatnashsak, topgan daromadimizdan yoki oyligimizdan 10%ini jamoatga bersak, gunoh qilmasak, biz Xudoga ma'qul ravishda o'samiz. Gunoh asosan yurakdan chiqadi. Aslida yurak o'zgarishi kerak. Og'izga kiradigan narsalar emas, balki og'izdan chiqadigan narsa insonni harom qiladi. Chunki og'izdan chiqadigan narsalar insonning yuragidan chiqadi, deb aytilgan Matto kitobining 15-bobi 16-oyatidan 20-oyatigacha bo'lgan joylarda. Masihdek bo'lishimiz uchun bizning qalbimiz Masihnikidek bo'lishi kerak. Aziz do'stim, agarda qalb o'zgarsa, boshqa hammasi o'zgaradi. Tashqi narsalarni irodamiz orqali o'zgartira olamiz. Lekin bu vaqtinchalik xolos. Bizning qalblarimiz o'zgarishi shart. Biz o'z xohishimiz bilan ham, harakatimiz bilan ham qalbimizdagi yomon his-tuyg'ularni yo'q qila olmaymiz. Biz bundan ozod bo'ldik deb faqat vaqtincha o'zimizni aldashimiz mumkin yoki diniy xulq-atvorlar bilan bekitishimiz mumkin. Lekin u baribir yana yuzaga chiqadi. Faqatgina Xudovandga o'zimizni to'liq bag'ishlash orqali o'zimizni o'zgartira olamiz. Azizlar, shu joyda sizlar bilan xayrlashamiz. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, omon bo'ling.